Өмірді сенің менсіз өмірің, бақытқа толы болсын сенің ғұмырың. Өткенді парақтау пайдасын бермейді, көңіл қалаға мен қайта айналып келмейді. Қайта табыспас біздің енді еріндер, бір арнаға тоғыспас енді біздің сезімдер. Сол күйі ақталмады біздің артқан сенімдер, жүрегім сыздайды түрі жоқ қой жеңілде. Бізді айырған тағдыр және бір уақыт, өткенді еске алу мен үшін үлкен бақыт. Сенімен өткен күндерім бәрі қалды артымда, бірге жүрген күндерім еске аламын сағына.
Сапасынсың көтермейді, мағыналы сөз өз бағытын өзгертпейді. Жүректен шыққан ән жетеді ғой жүректерге, бұл әуенді арнадым жаралы жүректерге. Үмітімді үзбей жидім сені күні сөні, шапағатқа толы өмірімнің әрбір күні. Себебі сен мен қолайсызген жалғызымсың, сағына орындап жоғалтқан арманымсың. Көктем жаз көз соңынан қысыр еді, қателік жасалмаса сенімен бірге өтер еді. Сағыныштан саған кеуде түсім өтенеді, осы жағдайды шын сүйгендер төсенеді, төсенеді. Жағдайымды тек қоңыр күз, ол да мен секілді сенен айырылғандай жалғыз. Жаңбыр жауады менің көз жасымды жасырып, мен шешім қабылдаппын қателесіп басығып.
Бізді айырған тағдыр және бір уақыт, өткенді еске алу мен үшін үлкен бақыт. Сенімен өткен күндерім бәрі қалды артымда, бірге жүрген күндерім еске аламын сағына. Және бір уақыт, өткенді еске алу мен үшін үлкен бақыт. Сенімен өткен күндерім бәрі қалды артымда, бірге жүрген күндерім еске аламын сағына.
Таң атады жүрегімдегі сызақпен, кеудем жеңілдер емес демалсамда ұзақпен. Санамды жүдеттім жауабы жоқ сұрақпен, алыстап барасың кеттің менен жақ сен. Сен мен үшін жұмбақсың жауабы табылмаған, оқылмаған романсың аяқталып жабылмаған. Неге екенін білмеймін көңілімін тақсаған, мүмкін бақытымсың басыма бұйырмаған. Сағыныштың сазымен келеді сенің бейнең, саған сезген сезімді таба алмадым ешкімнен. Басым айналып барады сенің иісіңнен, мүмкін денемі мүмкін киімін ісінген.
Бізді айырған тағдыр және бір уақыт, өткенді еске алу мен үшін үлкен бақыт. Сенімен өткен күндерім бәрі қалды артымда, бірге жүрген күндерім еске аламын сағына. Бізді айырған тағдыр және бір уақыт, өткенді еске алу